Եթերում ազատություն ռադիոկայան նախոսափողի մոտ հրաժմելքում յանը բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Քաղաքական ուժերը պատրաստվում են առաջիկա խորհրդանական արտահերտ ընտրություններին։ ՀՀԿ-ի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մեր թղթակցին ասել է, որ ապագա խորհրդարանում լինելու են իրական ընդդիմություն։
Մեր երկիրը իրական իշխանության եւ իրական ընդդիմության կարիք ունի։
Լույս դաշինքը այլևս չկա։
Կան բազմաթիվ ռիսկեր։
Շանթ Հարությունյանը մոտ օրերս ազատ կարձակվի մեկուսարանից։ Այսօր ուժի մեջ մտան Իրանի հանդեպ ԱՄՆ-ի սահմանած նոր ավելի խիստ պատժամիջոցները։ Գերմանական մամուլը գրում է, որ Գերմանիայում հայկական մաֆիոս խմբավորումներ կան։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ ծանոթացնենք օրվա լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր ուժի մեջ են մտել Իրանի նկատմամբ ԱՄՆ-ի նոր պատժամիջոցները, դրանց թիրախնեն Իրանի էներգետիկայի, նավագնացության, նավաշինության, ֆինանսական սեկտորները։ Միաժամանակ Վաշինգտոնը 180 օր է հատկացրել 8 պետություններին, որոնք կարող են այդ ընթացքում շարունակել իրանական նավթի գնումը։ Այդ ցուցակում են Չինաստանը, Հնդկաստանը, Հարավային Կորեան, Իտալիան, Հունաստանը, Թուրքիան, Ճապոնիան և Թայվանը։ Երեկ Կիևի հիվանդանոցում մահացել է 3 ամիս առաջ հարձակման ենթարկված քաղաքացիական ակտիվիստ Կատերինա Հանդյուկը։ Հուլիսի 31-ին Խերսոնում անհայտ անձը նրա դեմքին ծծմբաթթու է լցրել, ինչի հետևանքով ակտիվիստը ծանր այրվածքներ է ստացել։ 300-ավոր աջակիցներ հավաքվել էին հիվանդանոցի շենքի մոտ, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել հարձակվողին։ Հանդյուկը հայտնի էր որպես ոստիկանության շրջանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի ակտիվիստ։ Այս գործով կա 5 կասկածյալ, սակայն դեռ հայտնի չէ, թե ով է պատվիրել հարձակումը։ Թուրքիայի իշխանությունները փորձում են պարզել, թե ով է արձակել Սաուդի ինդիմադիր լրագրող Ջամալ Խաշոգջիի իսպանության հրահանգը։ Սաբահ Պարբերականը հայտնել է, թե Խաշոգջիի իսպանության 9-րդ օրը Սաուդյան Արաբիայից Ստամբուլը ժամանել մի թիմ, որի խնդիրներ ծծմբաթթուով ոչնչացնել լրագրողի դին։ Խաշոգջին քննադատել է Սաուդյան Արաբիայի թակավորության վարած քաղաքականությունը։ Այս գործով կա 18 կասկածյալ, Թուրքիան պահանջում է նրանց արտահանձնումը, սակայն Սաուդյան Արաբիան մերժում է պահանջը։ Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Գենջայում 3 տեղի ունեցել փոխհրաձգություն, որի ընթացքում սպանվել են, ինչպես իշխանություններն են փոխանցում, 2 կրոնական ծառայողականներ՝ Ֆամիլ Ալակբարովը եւ Ռուստամ Ռզաևը։ Փոխհրաձգությունը սկսվել է այն բանից հետո, երբ այդ քաղաքացիները հրաժարվել են ենթարկվել իրենց մեքենան կանգնեցնելու ոստիկանների պահանջին։ Ոստիկանները նրանց մեքենայում հայտնաբերել են AK-47 տեսակի ինքնաձիգ հրացան, պայթուցիկներ եւ նռնակ։ Նյու-Յորքում կայանալիք ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի եւ Հյուսիսային Կորեայի արտաքին գործոստ նախարար Կիմ Յոն Չոլի հանդիպման նախորդին Միացյալ Նահանգները եւ Հարավային Կորեան ոչ լայնածավալ զորավարժություններ են անցկացնում։ Պետքարտուղարը եւ արտգործնախարարը քննարկելու են կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման, ինչպես նաեւ ԱՄՆ-ի եւ Հյուսիսային Կորեայի նախագահների երկրորդ հանդիպումը կազմակերպելու հարցերը։ Ռուսաստանը ներկայացնող 22-ամյա թենիսիստ Կարեն Խաչանովը 3 Փարիզում Masters մրցաշարի եզրափակիչում հաղթել է աշխարհի լավագույն թենիսիստ Նովակ Ջոկովիչին եւ պրոֆեսիոնալ թենիսիստների ինտերակցիոն վարկանիշային ցանկում 16-րդ տեղից բարձրացել 11-րդ տեղը։ Առաջին տեղում 8045 միավորով մնում է Ջոկովիչը, երկրորդ եւ երրորդ տեղերում են իսպանացի Ռաֆայել Նադալը եւ շվեյցարացի Ռոջեր Ֆեդերերը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը։ Եվ այսպես խորհրդանական արտահերտ ընտրությունները նշանակվել են դեկտեմբերի 9-ին, քարոզարշավը սկսվում է նոյեմբերի 26-ից, և մինչ այդ քաղաքական ուժերի համար նախապատրաստվելու քննարկումների շրջան է սկսվում։ Մասնակցեն ընտրություններին, չմասնակցեն, դաշնակից ուժեր փնտրեն, չփնտրեն, դաշինքներ կազմեն, թե առանձին միայն իրենց կուսակցության ցուցակով և ռեյտինգային թեկնածուներով մտնեն ընտրական պայքարի մեջ։ Եվ հիմա նախ փորձենք պարզել, նախ կինի խոսքը մասնակցության ՀՀԿ-ի մտադրությունը։ Վերջնական որոշման հանգելու համար այս շաբաթավերջին ՀՀԿ-ն համաժողով կամ գործադիր մարմնի նիստ է անցկացնելու, մինչ այդ տեսնենք ինչ տրամադրություններ կան իշխանությունը կորցրած կուսակցությունում։ Մեր թղթակից Ռոզաննա Ստեփանյանը այսօր զրուցել է ՀՀԿ-ի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հետ, նա ասել է, թե հակված են մասնակցել ընտրություններին և համոզմունք է հայտնել, որ ՀՀԿ-ն կմտնի ապագա խորհրդարան և իրական ընդդիմություն կլինի։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հանրապետականը վստահ է, դեկտեմբերին կայանալիք ընտրություններից հետո ներկայացված կլինեն խորհրդարանում իբրև արմատական ընդդիմություն։ Շարմազանովի փոխանցմամբ, իհարկե, ընտրություններին մասնակցելու վերջնական որոշում կկայացնեն այս շաբաթվա վերջին կայանալիք համաժողովի կամ խորհրդի նիստում, բայց արդեն իսկ կարելի է ասել, որ հակված են մասնակցել։ Ինչ վերաբերում է նախընտրական ցուցակին, ապա դրանում ընդգրկված կլինեն կուսակցությունը ներկայացնող անձինք, նախկինում հանրապետականին տասնյակ հազարներով ձայներ բերած գործարարները ցուցակում չեն լինի։ Ինչպես Շարմազանովն է ընդգծում, նրանք վաղուց արդեն աջակցում են Փաշինյանին։ Իդեպ կուսակցության նախագահի փոփոխություն չի լինի, քանի որ Շարմազանովի դա միայն հնարավոր է համագումարի միջոցով, սակայն այժմ համագումարը անցկացնելու ժամանակ չկա, հազիվ կարողանան հասցնել պատրաստվել ընտրություններին։
Մենք կքննարկենք եւ այսպեսի ցուցակ կունենանք, կներկայացնենք հանրությանը։ Ես կարծում եմ, որ ցուցակում կլինեն առնվազն առաջին տեղերում կլինեն մարտիկ, ով ում հետ որ այսօր ասոցացվում է հանրապետական կուսակցությունը եւ հանրապետական ընդդիմադիր գաղափարախոսությունը։
Քթվարկեք 1-2-ի անունները։
Կլինեն մարտիկ, ովքեր որ Վիգեն Սարգսյան, ես, Արմեն Աշոտյան, Արփին Եվանեսյան, Վարան Բաղդասարյան, Դավիթ Հարությունյան։
Այլևս չեն ընդգրկվելու հանրապետականում այն անձինք, ովքեր բավական լուրջ ձայներ են վերել հանրապետականին,
դրանք ծառայներն են։ Այն անձինք, ում համար որ դուք օլիգարխ եք անվանել կամ մեծահարուստներ եք անվանել, դրանց ճնշող մեծամասնությունը այլևս նոր իշխանության ճատագով է դարձել, եւ դուք կարող եք դատեսնել հենց պարլամենտում քվեարկությունների ժամանակ։ Աստված իրանց պահապան, Աստված իրանց հետ, եւ այսօր բացառապես հանրապետականում մնացել է քաղաքական թևը, եւ սա շատ լավ է։ Մենք ունենք քաղաքական ասելիք, մենք բոլոր մեր կուսակցությունից գնացած գործընկերներին հաջողություն ենք մաղթում, մենք շնորհակալ ենք բոլորին համատեղ աշխատանքին։
Բացառում է, որ նրանք միգուցե ռեյտինգայինով նորից նան ձեզ մոտ։
Հիմնականում բացառում է,
որ եթե չեք ընդունի այլևս նրան։
Չեք, նա այդ մարդիկ եթե գալու լինեին, չէին գնա։ Իրանք հայտարարություն են արել, մենք մեզ մասը կասկածում են, որ կզբաղվեն քաղաքականությամբ։
Շարմազանովը բացառում է, թե հնարավոր է խորհրդարան չանցնեն, ընդգծելով. իրենք չեն գնում մեծամասնություն վերցնելու, չեն գնում ռևանշի, այլ ցանկանում են խորհրդարանում լինել իբրև իրական ընդդիմություն։
Ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է մտածենք անցողիկ շեմը կհաղթահարենք, թե չէ, իհարկե կհաղթահարենք։
Ձեզ ձայն թվողը ով է լինելու,
պարոն Շարմազանով։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որը հույսը կապում է ազգային արժեքներ դավանող,
քրիստոնեական
եկեղեցու,
ձեզ չէր մերժի, չէ, ապրիլյան
իշխանությունից մենք մեր նպատակը իշխանությունը վերանվաճելը չի, մենք չենք գնում 60% հավաքելու, մենք գնում ենք համապատասխան նորմալ ձայներ հավաքելու, որպեսզի ունենանք նորմալ ներկայացվածություն, որպես ընդդիմադիր խմբակցություն։
Այսինքն դուք բացառում եք, որ խորհրդարանում ներկայացված չեք լինի 2018-ին։
Գործնականում բացառում եմ, որովհետև հանդիպումներ ունեցել եմ հանրության լայն շրջանակների հետ, եւ ես համոզված եմ, որ հանրապետականը ճիշտ աշխատանքի դեպքում եւ իր աշխատանքը ներկայացնելու դեպքում բավականին լուրջ ներկայացվածություն կունենա մեր խորհրդարանում։
Հանրապետականի խոսնակի համոզմամբ այսօր միակ իրական ընդդիմությունը իրենք են, որևէ այլ ուժ չկա, որը քննադատում է Փաշինյանի կառավարությունը, մնացած բոլորը ծափահարել են, իսկ առանց քննադատությանը Շարմազանովի Փաշինյանը կարճ ժամանակ հետո լուրջ խնդիրների առջև է կանգնելու, հետևաբար հենց նրա շահերից է բխում նոր ազգային ժողովում ունենալ իրական ընդդիմություն։
Այս երկիրը ձևական ընդդիմության կարիք չունի։ Մեր երկիրը իրական իշխանության եւ իրական ընդդիմության կարիք ունի։ Որոնք երկուսն էլ իշխանությունն ու ընդդիմությունն էլ պետք է յուրաքանչյուրն իր գործառույթ տանի եւ պաշտպանի Հայաստանի Հանրապետության շահը։ Իսկ այդ ընդդիմությունը ես եմ, մենք ենք, ուրիշ չկա։ Ուրա, ո՞ր մեկն է խոսել։ Հիմա ուզում են ես տեղավորվեմ։ Այո, եթե ծեմի սպիտակի կռիվա, եթե մեծամասնությունը Փաշինյանն է, ես մյուս կողմն էլ, ով որ համամիջի պետք է ստեղ լինի։ Ինչ պետք է պաշտպանի, ես եմ քննադատել։ Կառավարության վարչապետի ընտրություններ, կառավարության ծրագրի ընտրություններ, այդ ընդդիմադիր պատգամավորներից, ընդդիմադիր խմբակցությունից, դաշտակցությունը խոսես, ելքը ցեցե ցարուկյան դաշինքը խոսես, բաթո խոսեին, բոլորը դերոշը վերցրած քաղաքացիական պայմաններից ավելի շատ են գովում Փաշինյանի կառավարությանը, իրար հերթ չտալով։
պատերի տակ ուրիշ բան խոսելով իրար հերթ չտալով, արա այնքան Փաշինյանը միա նայ այդ այնը արա ինչ որ մարդուց էս իսրանքերը ինձ լավ գովում։ Բայց մեր երկրին մեր Բրեժնևի ժամանակները չեն կապրում, բոլորը կանոն եւ ճապարար են։ Մեր երկրի խնդիրն է նաեւ դրանից է եղել։
Ձեր ժամանակները էր այդպես, չէ՞։ Ձեզ
եթե մեր մոտ ամեն ինչ լավ լիներ, եթե մեր մասին մեր ժամանակ ամեն ինչ լավ լիներ, մենք այսօր կլինեինք իշխանության։ Իմ ասածը ո՞րն է, ստիելի ժողովուրդ ջան, չի կարա Փաշինյանը 100% ինքն լինի։ Չի կարա, սամազունը թույլ չի տալիս։ Ժողովրդավարական երկրներում պետք է իշխանություն, պետք է ընդդիմություն։ Նույն Փաշինյանը կարիք ունի նորմալ, առողջ ընդդիմության, որը փաստակված քննադատում է։ Իսկ ո՞վ այդ ընդդիմությունը։ Ո՞վ է քննադատում։ Առարկայական, փաստարկված, ո՞վ այդ այլետրանքային կարծիքը։ Մենք, ես, Շահմազանը, Վաշուցյանը, Վիգեն Նստակյան, Արփինե Նովանիսյան, Բարամը Բաղդասարյան։
Ասում եք, կամ մեկ իրական ընդդիմություն է։
Այո, ինչի՞ դուք չեք դուք։ Կա այլ ընդդիմություն այսօր։
Դե գուցե ծնվի հետ ընտրություն։
Երբ պետք է, ասինքն, ի՞նչ արժակում ծնվի։ 6 ամիսը պետք է ծնված լիներ։ Մեր ժողովուրդը կարիք ունի իրական իշխանության եւ իրական ընդդիմության։ Մեզ պետք չի ոչ ֆեյք իշխանություն, ոչ էլ ֆեյք ընդդիմություն։ Ժողովուրդ ջան, ձեզ սկզբունքային գործիչներ պետք չեն, պարլամենտում մենակ ծափայողներ են պետք, որ կապ չունի ով է իշխանություն, ով է իրան փալան։ Ուտենք վաղը իրան կգնալու են Թուրքիայի դեմ Հայաստանի շահին պաշտպանելու, Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի ու Արցախի շահին պաշտպանելու։ Միած գորը փախնելու են։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին դաշինքներից մեկի ապագան արդեն պարզ է, հարցերի պատասխանները տրված են, լույս դաշինքը այլևս չկա։ Այդ դաշինքը ստեղծել էին Լուսավոր Հայաստանը եւ Հանրապետությունը Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցելու համար։ Քաղաքական այս երկու ուժերը մեծ հաշվով համարվում են Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցները, աջակիցները, 2-2.5 տարի առաջ նրանք բոլորը մի դաշինքում էին նախորդ խորհրդանական ընտրություններին, քաղաքացիական պայմանագիրը, Լուսավոր Հայաստանը եւ Հանրապետությունը ստեղծել էին ելք դաշինքը եւ նրանց հաջողվեց մտնել խորհրդարան։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցած Երևանի ավականու ընտրություններին քաղաքացիական պայմանագիրը միայնակ գնաց, Լուսավոր Հայաստանը եւ Հանրապետությունը լույս դաշինքով հիմա լույսն էլ չկա։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Լուսավոր Հայաստան եւ Հանրապետություն կուսակցություններից կազմված լույս դաշինքը խորհրդանական արտահերտ ընտրություններին ընթառաջ տրոհվեց։ Դեկտեմբերի 9-ին սպասվող արտահերտին մասնակցելու են առանձին ցուցակներով։
Կան բազմաթիվ ռիսկեր եւ այդ ռիսկերը գնահատելով մենք իրականացնում ենք տարբեր մակարդակի քննարկումներ եւ քննարկումները վերստնան, որ որոշ առանցքային կետերում մենք չունեցան կոնսենսուս եւ որոշում կայացվեց, որ պետք է մասնակցենք սեփական ցուցակներով։
Դաշինքի փլուզման պատճառների մասին կողմերը չեն մանրամասնում։ Ըստ լրատվամիջոցների պատճառն այն է, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը առաջարկել է ընտրություններին մասնակցել լուսավորի ցուցակով, ոչ թե դաշինքի ձևաչափով, որ կարողանան անցողի քշեմը հաղթահարել։ Հանրապետությունում չեն համաձայնել այս առաջարկին։ Դավիթ Խաջակյանը չի ժխտում, սա պատճառներից մեկն է։ Կուսակցության ընտրվելու նվազագույն շեմը ընտրողների ձայների 5%-ն է, իսկ դաշինքի 7%-ը։
Որևէ մասնակցության ձևաչափ ենթադրելու էր լույս դաշինքը, գուցե ոչ դե յուրե, այսինքն հենց կենտրոնական ընտրական անձնաժողով ներկայացնել դաշինքի ցուցակ, բայց դա պետք է լիներ դաշինքի որոշմամբ եւ դաշինքի տրամաբանության մեջ։
Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը խոստացավ իրենց մասնակցության ձևաչափի մասին խոսել քննարկումների հանգուցալուծումից հետո, իսկ մինչ այդ իր Facebook-յան էջով շնորհակալություն է հայտնել լույս դաշինքի առաքելության ու հաջողությանը հավատացողներին։ Կուսակցությունները 1.5 ամիս առաջ լույսի ձևաչափով մասնակցելով Երևանի ավականո ընտրություններին չհաղթահարեցին անցողի քշեմը եւ ավականիում 3 մանդատ ստացան օրենքի պահանջով։ Մինչդեռ Լուսավոր Հայաստանի առանձին մասնակցելու դեպքում Խաժակյանը մեծ ակնկալիք ունի։
Ես վստահ եմ, որ ձայների էֆեկտի առումով մենք կարող ենք ունենալ երկրորդ տեղի ձայների քանակություն, թե դա որքան կլինի տոկոսային առումով, բնականաբար չեմ կարողան ասել։
Լուսավորում Խաժակյանը վստահեցրեց, որ համամասնական եւ տարածքային վարկանիշային ցուցակները մեծամասամբ պատրաստ են։ Ցուցակը գլխավորելու է Էդմոն Մարուկյանը։ Ռեյտինգային կարգով նրա առաջադրվելու նպատակահարմարությունը դեռ քննարկվում է։ Մարուկյանը 2017-ի խորհրդանական ընտրություններում ելք ցուցակից առաջադրվելով իր ծննդավայր Լոռիում չընտրվեց եւ պատգամավոր դարձավ համամասնական ցուցակով։
Հակառակ կողմում դոլարով միլիարդատեր հանրապետականներն էին, ովքեր բաժանել էին ահռելի ծավալի ընտրակաշարք և ծածկել էին ամբողջ տարածաշրջանը այդ գումարներով, և մենք այդ գումարի ճիրաններից, ընտրակաշարքի ճիրաններից կարողացանք դուրս բերել մեր ընտրողներին և այո, ռեյտինգային ընտրակարգով պարոն Մարությանը չընտրվեց, սակայն այդ թվում և իր բերած ձայների միջոցով Դաշինքը հավաքեց այնքան համամասնական ձայն, որ մենք հայտնվեցինք, ելք Դաշինքը հայտնվեց խորհրդարանում։
Դավիթ Խաժակյանը դժվարացավ ասել, երկրորդ ուժի հավակնություն ունեցող Լուսավոր Հայաստանը ինչ առավելություն ունի երբեմնի Դաշնակից Հանրապետություն կուսակցության նկատմամբ։ Գարանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովը չնայած արձակվել է, բայց կարող են նիստեր անցկացնել, հարցեր քննարկել, այսօր նիստ է անցկացրել գազի սակագնի քննիչ հանձնաժողովը։ Այս ոլորտում ամենահիմնականը, մարդկանց ամենաշատը հուզող, երկար տարիներ խոսվող հարցը գազի գնի մեծ տարբերությունն է սահմանին և մարդկանց տներում։ Գազը սահմանից միջև հասնում է մարդկանց տները, գինը գրեթե կրկնապատկվում է համարյա հասնելով միջազգային թանգներին։ Քննիչ հանձնաժողովը դիտարկել էր սակագինը նվազեցնելու հնարավորությունը, տեսնենք թե այսօրվա նիստում ինչ է քննարկվել, լսենք Անուշ Մուրադյանին։
2015 թվականին, երբ Տաշիր գրուպը ձեռք բերեց Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր, ընկերության ղեկավար կազմի աշխատավարձը նվազեց, այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց հետ գլխավոր տնօրենը։ Կարեն Հարությունյանն այսպես արձագանքեց ի պատասխան պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի հարցին։ Պատգամավորը հետաքրքրվում էր, որքան է կազմում գլխավոր տնօրենի եկամուտը։ Հարությունյանն իր աշխատավարձն իհարկե չհրապարակեց, բայց ասաց.
Ձեր աշխատավարձ իսկ կարելի է պիսի հարց իհարկե կներեք, բացարձակ չափ իշխանը մեծացնում։
Ես հիմա չեմ
ձեզ ասում, ուրիշ հարց եմ տալիս։
Ես ուզում դրա մասով ասեմ։
Ուրիշ հարց եմ տալիս։
Վերջին տարիներին
ընկերության
հենց 2015 թվականից նոր թիմի աշխատանքից հետո բոլոր տոպ մենեջմենտի ղեկավար անձնակազմի աշխատավարձը նվազեցվեց, դրանից հետո չի բարձրացվել, նվազագույն աշխատավարձերը բարձրացվեցին, միջինը մնաց նույնը։
Հետո բարձր աշխատավարձ կտա, թե պարգևը վճար, դա սպառողի ուսերին չի մնա, ասում է գլխավոր տնօրենը։ Հարությունյանը, որն այսօր մասնակցում էր գազի և էլեկտրաէներգիայի գործող սակագների հիմնավորվածությունն ուսումնասիրելու նպատակով ստեղծված ԱԺ քննիչ հանձնաժողովի նիստին, նաև ասաց. Պատրաստվում են աստիճանաբար կրճատել աշխատակիցների թիվը 7800-ից հասցնելով 6140-ի։ Սա, սակայն, միակ հանգամանքը չէ, որը ազդում է սակագնի ձևավորման վրա։ Հանձնաժողովականները նաև կորուստներից խոսեցին, ըստ հեցի գնված էլեկտրաէներգիայի 11.3%-ը կազմում են կորուստները։ Սա հաշվարկված է հստակ մեթոդաբանությամբ և մինչև 2021 թվականը մնալու է անփոփոխ, պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը հետաքրքրվեց, իսկ որքան են դրան կազմում այսօր փաստացի, պարզվեց ընդամենը 9%։
Եղբայր, եթե դու փաստացի կորուստները այսօր 9% է, ինչի՞ է սակագնի մեջ նստած 11.2%-ը։ Հիմա եթե իմանանք գալիս ենք 19 թվի փետրվարի 1-ից, թե ոչ ժամանակից պետք է փոխենք, էլի մնալու է 11.2%-ը, թե փաստացի կորուստը եթե 9%-ա, որը հələ մենք պետք է քննարկենք, 9-ն թե ինչքան է, որպեսզի մենք նստացնենք փաստացի կորուստի չափը։ Այսինքն, ինչքան որ փաստացի կորուստ կա, այդքան կորուստը բերեք նստացնենք սակագնի մեջ։
Յուրաքանչյուր 1% կորուստի նվազեցումը բերում է սակագնում 0.3 դրամի նվազեցման, նկատեց տնտեսագետ պատգամավորն ու ասաց. Պետք է փոխել մեթոդաբանությունը, հետո տնօրենն էլ սեփական տեսակետը պնդեց։
Սահմանված է մեր մեթոդաբանությամբ, որ մենք մինչև 2021 թվականը ունենալու ենք 11.03%։ Ունենք մեթոդաբանություն, ունենք կարգ, աշխատում ենք մենք այս կարգը։
Ներողություն, պարոն
Արշակ։ Կարգը մենք համարում ենք հենց այն ճիշտը, այն
շատ ներողություն։ Նորից եմ ուզում շեշտեմ։ Իսկ ով է ասել, որ գործող սակագնային մեթոդաբանությունը, որը կոչվում է անհրաժեշտ հասույթի մեթոդաբանություն, մենք չենք կարող փոփոխության ենթարկել։ Ոչինչ չանենք, որ միակամ մեթոդաբանություն ենք ընդունել, դրանք չենք կարող կատարելագործել և համապատասխանեցնել ժամանակի պահանջին բոլոր շահառուների, շահերի խաչման տեսանկյունից։ Միշտ դուք գիտեք, ես սա պոպուլիստական բան չեմ ասում, որ բոլոր պայմաններում գների աճը ընկել է սպառողների վրա, ի վերջո սպառողներն են պատասխան տվել վերջնական դրամը։ Այդ մեթոդաբանությունները կարող են կատարելագործել։
Մոտ 40 դրամով սպառողներին էլեկտրաէներգիա վաճառող հեծը արտադրողներից էլեկտրաէներգիան գնում է ընդամենը 21.6 դրամով, որպիսի հնարավոր լինի վերջնական սակագինը նվազեցնել, միայն հեծը չպետք է աշխատի։ Միքայել Մելքումյանը վստահ է, անելիք կա նաև հոսանք արտադրողների շրջանում, սկսած ատոմակայանից վերջացրած Երևան ջեկով։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի պաշտոնակատար Գարեգին Բաղրամյանը անդրադառնալով այս հարցին նշեց, ինքը հետևողական է լինելու բացերը պարզելու նպատակով, ըստ նրա մինչև տարեվերջ օպտիմալացում է լինելու B-ում, կրճատելու են 150 աշխատող, նրանց հեռանալով, սակայն ընկերության աշխատանքում ոչինչ չի փոխվելու, վստահեցրեց նախարարի պաշտոնակատարը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցի, գազի գնից բացի նաև կարծիքներ կան, որ ուրճացված է էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Իսկ հիմա Շանթ Հարությունյանի գործի մասին Հայաստանում համաներում է հայտարարված և առաջիկա օրերին նա ազատ է արձակվելու։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո նրան ազատ արձակելու տարբերակներ են հնչել, բայց նա արդարացում էր պահանջում։ Միջև այդ հարցը քննարկվում էր, Հայաստանում համաներում է հայտարարված և Շանթ Հարությունյանը այսպես թե այնպես պիտի որ դուրս գա մեկուսարանից։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է նրա որդու Շահեն Հարությունյանի հետ։ Լսենք.
Արժեքների հեղափոխության փորձից 5 տարի անց առաջիկա օրերին Շանթ Հարությունյանն ազատ կարձակվի։ Նախագահն արդեն ստորագրել է համաներման օրենքը։ 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթը կտրականապես մերժում էր դուրս գալ կալանավայրից, բաց ռեժիմով կրել պատիժը, պահանջելով արդարացում։ Նրա որդու Շահեն Հարությունյանի խոսքով համաներմանը Շանթ նստեության դեմ չէ, որովհետև ստիպված չէ փաստաթղթեր ստորագրել դատապարտյալի կարգավիճակով։
Եթե կա համաներման օրենքը, ապա դա ավտոմատ կերպով մեխանիկորեն տարածվում է բոլոր կալանավորների վրա։ Այսինքն այստեղ Շանթ Հարությունյանը արդեն ուզիչոսի բանդից դուրս է գալու։ Դե գիտեք, ընդունելի և չընդունելի տարբերակի մասին չխոսամ, այլ այն պահի, որ Շանթ Հարությունյանը չէր ցանկանում որևէ մի թուղթ ստորագրել, որով նա կընդունեի իր մեղքը, չէր ցանկանում ներման դիմում գրեր, քանի որ նա քաղբանտարկյալ է, նա քաղբանտարկելը ճանաչել Հայաստանի միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունի կողմից և անձամբ Նիկոլ Փաշյանի կողմից, նա բազմիցս հայտարարել է մասին։
Շանթ Հարությունյանը ազատության մեջ մտադիր է ակտիվ զբաղվել քաղաքականությամբ, բայց առաջիկա ընտրություններին չի մասնակցի։
Հայրս միշտ է քաղաքականությամբ զբաղվել, այնպես է ստացվում, որ եթե ազատ արձակվի, այն ժամանակ ազատ կարձակեն, երբ արդեն ավարտվի վերջնաժամկետը ընտրության մասնակցելու հայտերը ներկայացնելու համար, երբ արդեն հնարավոր չէ դիմել, կազմել ինչ-որ դաշինք, ցուցակ և մասնակցել ընտրությունների, հայրս որևէ ցուցակում չի լինի։
5 տարի առաջ այսօրը դեռ անչափահաս Շահեն Հարությունյանը հոր հետ ազատության հրապարակից դուրս եկավ երթի արժեքների հեղափոխության։
Հանուն պետության անպետական շահի, որը չէր սահմանափակում բլոկ իշխանափոխությամբ, հստակ արձանագրել էին, որ Հայաստանը պետք է ազատագրել ռուսական կաղուցի կարգավիճակից, Հայաստանը չպետք է լինի Ռուսաստանի մաս, ինչպես որ հիմա ենք, մենք հանդես ենք եվրոսական տնտեսական միության դեմ։
Շանթ Հարությունյանի ընկեր Ալեք Պողոսյանը ամբողջ պատժաչափը 4 տարի անցկացրեց բանտում։ Կարնանը նա արդեն ազատության մեջ էր, երբ Փաշինյանը հեղափոխություն էր սկսել։
Որևէ հեղափոխական արդյունք մենք չունեցանք, մենք ունեցանք ընդամենը իշխանափոխություն, որևէ արժեք, որևէ բան փոփոխություն չունեցավ։ Հայաստանը պետք է ազատվի ռուսական լծից, պետք է տեղի ունենա ապագա ուտացում, որը տեղի չի ունեցել։
Ալեք Պողոսյանը մեղավոր էր ճանաչվել խուլիգանության հոդվածով, 2013-ի նոյեմբերի 5-ին ասում է, ոստիկանի մատով չի կպել։
Եթե հիշում եք 13 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Պուտինը պետք է գար Հայաստան, մենք ակցիաներով մարդ հավաքեին եւ դեկտեմբերի 2-ին ամենակարևոր ակցիան պետք է իրականացնենք, դա նաեւ գիտեին իրանք ոստիկանները, իշխանությունները եւ նախորդ այդ ինչքան շուտ, ինչքան հնարավոր է արագ կանխեցին, դա իրանք կողմից ուղարկված այդ սադրիչներով սադրեցին, այդ ամեն ինչը տեղի ունեցավ, բոլորը գիտեն որ կոնկրետ ես չեմ էլ հասել որ այն բանանել, բայց քանի որ ես եղել եմ Շանթ Հարությունյանի կողքին, երբ սկսեցին հարցականություններից ասեմ դու լորմանաս քեզ բացենք թողնենց առաջի օրվանից, բայց ես չէի կարա լուրմա ես ասի, այո, ես պատասխանատվություն եմ կրում, ես գիտեմ ինչի համար եմ դուրս եկել։
Շանթն ու մոտ մեկ տասնյակ ընկերները 2014 թվականին դատապարտվեցին 1-7 տարվա ազատազրկման, քաղաքական հնչեղության գործերով հայտնի մնացական Մարտիրոսյանի կողմից։
Շանթեր բաց երկնքում, պարզ երկնքի ժամանակ իշխանությունն էլ էր զարմացած, Շանթի գլխավորությամբ կատարած այդ քայլից ժողովուրդն էլ էր զարմացած։ Մենք նստեցինք, մենք բանտում դատարանում էլ մեր պայքարը շարունակեցինք։ Իրան նստելով Շանթ Հարությունյանը ցուցադրեց, որ ոչ մի բան երկում չի փոխվել, իրականում չի փոխվել։
Քատերին տրվել է, չէ՞, հնարավորություն դուրս գալու բանտից։
Այդ կարելի լինի սովորական մի հատ հանցագործի տրված հնարավորություն, բայց քաղ բանտարկյանին անել Շանթ Հարությունյանին ասել դա տրված հնարավորություն, դա նշանակում է այդ մարդու վիրավորել։
Շանթ Հարությունյանն այս գործով միակ մեղադրյալն է, որ դեռ ճաղերի հետևում է։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի բնակիչ Սերոբ Օսմանյանը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում հաղթել է և պետությունից 10,000 եվրո փոխհատուցում կստանա մասնավոր հանքավայրի կողմից իրեն պատճառած վնասի համար։ Եվրադատարանը գտել է, որ Թեղուտի հանքավայրին անցած նրա վարելահողը ցածր արժեքով էր գնահատվել։ 400-ից ավելի ընտանիքներ Թեղուտ և Շնող գյուղերում զրկվել են իրենց սեփական հողատարածքներից։ Հիմա ոչ այդ մարդկանց սեփականությունը կա, ոչ էլ այդ հանքն է աշխատում, Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի բնակիչ Սերոբ Օսմանյանը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճռով պետությունից 10,000 եվրո կստանա տարիներ առաջ գերակա շահ ճանաչված սեփական հողատարածքի դիմաց ոչ պատշաճ փոխհատուցման համար։ Գյուղացին Թեղուտի և Շնողի այգիների, վարելահողերի ու անտառների հաշվին հանք բացող Վալեքս ընկերությանը դատարանի պաշտադրանքով հանձնել է իր 3800 քառակուսի մետր վարելահողը, դրա դիմաց ստանալով ընդամենը 145,000 դրամ։
38 դրամ քառակուսի մետրը։
15 տարի առաջ Թեղուտ և Շնող գյուղերի 423 ընտանիք զրկվեց սեփականությունից հանուն հանքարդյունաբերության։ Նրանցից 106-ը չէր ընդունում գնահատող Oliver Group ընկերության կողմից սահմանված արժեքը և հրաժարվում էր 1 քառակուսի մետր հողատարածքը չնչին գներով զիջել ընկերությանը։ Բայց գյուղացիների սեփականությունն ի վերջո հասարակության և պետության կարիքների անվան տակ դարձավ հանքավայր, ասում է տուժած շնողցիներից մեկը Լևոն Ալիխանյանը, ով 7.5 հեկտար տարածք է կորցրել շենք շինություններով, ջրագծերով ու ցանկապատերով։
4123 ընտանիքի 106 ընտանիքը չհամաձայնվեց, չվախեցավ, նրանց համար օրենք հնարեցին գերակաշահի հասարակության պետության կարիքների համար ու դատական կարգով խլեցին ձեռներից։
Սեփականությունը կորցրած գյուղացիները Եվրոպական դատարան փաստեր են ներկայացրել, ըստ որոնց իրենց հողակտորների անմիջապես հարևանությամբ Հայաստանի էլեկտրացանցերը տարածք է վարձակալել, 1 քառակուսի մետրի դիմաց վճարում է 3000 դրամ։ Մինչդեռ գյուղացիների հողատարածքները հանքարդյունաբերող ընկերությանն է անցել 36-ից 60 դրամով, 60 անգամ էժան։
Կամ կես պապաղակեր, կամ մի պապաղակ։ Դա շատ-շատ չէ, մի պապաղակ չկար։ Մի պապաղակ ես պակաս գումարներ եմ լրիվ։ Մի քանի տուփ լուսկո արժեքներ էր։ Ռեկետը գնում էր, ռեկետը ծադը ռեկետը հաստացի։ Նախկին իշխանությունների կողմից իրանց անձնական հաստացման համար ստիպիկությանը կապ չուներ ստեղ, անուններ պետություն։
Լևոն Ալիխանյանը նշում է, որ Թեղուտ և Շնող գյուղերի տուժած բնակիչները մշտապես խոչընդոտների են հանդիպել իրենց իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Անգամ դատական գործընթացի ժամանակ հնարավոր չի եղել գտնել որևէ անկախ կազմակերպություն, որը կհամաձայներ կասկածի տակ դնել ունեցած տվյալներն ու հողատարածքների կրկնակի գնահատում իրականացնել։ Անգամ փաստաբան չէին գտնում, ասում է Հողազուր գյուղացին։
Հայաստան որևէ մեկը ռիսկ չարավ գնահատել։ Եթե անգամ եկան, կային միամիտներ, եկան ստեղ, իմացան ինչի մասին է խոսքը, թողեն հեռացան։ Հիշենք, երբ էր դա։ Դա Հուսայն Պողոտուան զորով քանդելու հաջորդ տարին էր։ Այնտեղ որ մարսեցին ստի ինչ էր հեռու կորած մոլորած մի գյուղի ժողովրդի, որ ասենք Ահաբեկում կամ ինչ-որ բանը չկարին, այն ասենք ինչ պետք իրենց կաշկանդեր։ Ինչը։
Եվրոպական դատարանի վճռին է սպասում ևս 9 ընտանիք։ Նրանց փաստաբան Կարեն Թումանյանն ազատությանն ասաց, որ հնարավոր է Ստրասբուրգում այս գործով կայացած առաջին վճիռը նախադեպային իրավունքով տարածվի նաև Վալեքս ընկերությանն անցած ավելի քան 180 հողակտորների սեփականատերերի նկատմամբ։ Նշենք, որ գրեթե 1 տարի առաջ Թեղուտի հանքավայրը փակվել է։ Գյուղացիները, ովքեր արդեն ոչ հող ունեն, ոչ էլ գործող հանքավայր, այսօր զղջում են։
Բանից դեն է իրանցնա, ուրիշ որ բան չլի թույնը, հերիք չի թույնը, գոնի աշխատանք չկա, հա որ գնա աշխատ է, վաստակ է, գումար վաստակ է, հետո թույնն է շնչին, մի ոչ աշխատում է, ոչ գումար աստանում, բայց թույնն է շնչում է։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թեղուտ։
Անդրադառնանք միջազգային հրատապ թեմաներին, որոնք առնչվում են Հայաստանի հետ։ Գերմանական մամուլը գրել է, որ Գերմանիայում հայկական մաֆիոզ խմբավորումներ են գործում և նշել է նաև ճանաչված մի շարք անուններ, շոշափվում է նույնիսկ Գերմանիայում Հայաստանի դեսպանի անունը, լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գերմանիայի Դաշնային ոստիկանությունը շուրջ 3 տարի հետաքննություն է վարել հայկական մաֆիայի անդամներին ձերբակալելու ուղղությամբ եւ կասկածներ ունեցել անգամ երկրում Հայաստանի դեսպան Աշոտ Սմբատյանի վերաբերյալ։ Պնդում է հեղինակավոր Շպիգել Պարբերականի եւ հանրային հեռուստարադիո ընկերության համատեղ հետաքննությունը։ Ըստ այդ հրապարակումների հայկական մաֆիոս խմբերին բացահայտելու համար վերջին տարիներին Գերմանիայի ոստիկանությունում հատուկ գործողություն է մշակվել, որը կոչվել է ՖԱՏԻԼ, թարգմանաբար պայքար օրենքով գողերի դեմ։ Այն եղել է խիստ գաղտնի եւ իրականացվել Դաշնային հետախուզական ծառայության, Եվրոպոլի, Իսպանիայի, Բելգիայի, Իտալիայի եւ Ֆրանսիայի իրավապահների աջակցությամբ։ Տարիներ շարունակված այդ քննությունը Շպիգելի եղել է Գերմանիայում հանցավոր խմբավորումների դեմ իրականացված ամենաանթարցակ գործողություններից մեկը։ Արդյունքում իրավապահներն արձանագրել են. Գերմանիայում հայկական մաֆիոս խմբավորումները խոր արմատներ են գցել ու հզոր ցանց ստեղծել։ Սակայն կասկածյալներին հնարավոր չի եղել ձերբակալել ապացույցների եւ միջոցների անբավարարության պատճառով։ Ըստ գերմանացի լրագրողների հայկական հանցավոր խմբերը իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել 2014-ից։ Թյուրինգիա երկրամասի մայրաքաղաք Էրֆուրտում խաղատան մոտ հայկական երկու հանցավոր խմբերի միջև տեղի ունեցած փոխհրաձգությունից հետո։ Ականատեսների խոսքով հանցագործները դեպքի վայրեն ժամանել շքեղ ավտոմեքենաներով, կրակ բացել, հրազենային վնասվածքներ հասցնելով երկու 27 և 54 տարեկան հայազգի տղամարդկանց, ապա նույն այդ մեքենաներով շռնդալի ծաղմուկով հեռացել, թողնելով ավելի քան 20 պարկուճ։ Իրավապահները հարուցել էին 14 քրեական գործ, ավելի քան 4 տասնյակ մարդու դեմ քննություն սկսել, այդ թվում փողերի լվացման մեղադրանքով։ Ընդ որում Արյունալի այս միջադեպից հետո կրքերը չէին հանդարտվել։ Փոխհրաձգությունը հետևել էր մեկ այլ հարցակում Գերմանիայում բնակվող հայերից մեկի ռեստորանի վրա, ծեցկրտուք եւ այլն։ Հետաքննության շրջանակներում ըստ մամուլի հրապարակումների շրջանառվել են նաեւ Գերմանիայում բնակվող հայտնի հայազգի բռնցքամարտիկների Արթուր Աբրահամի եւ Կարո Մուրատի անունները։ Իրավապահներին սակայն չի հաջողվել հիմնավոր ապացույցներ գտնել նրանց ու մյուս կասկածյալների դեմ։ Քննության ավարտին կազմված խիստ գաղտնի զեկույցը այդուամենայնիվ արձանագրել է։ Գերմանիայում իսկապես գործում է հայկական մաֆիա, որը ռուս-եվրասիական տարածաշրջանի մյուս հանցավոր խմբերի հետ տիրապետում է էական ֆինանսական միջոցների, սպառնալով երկրում օրենքի գերակայությանը։ Ընդ որում գերմանական հեղինակավոր լրատվամիջոցները նշում են, որ ամիսներ առաջ այս տարվա մարտին Գերմանիայում Հայաստանի դեսպան Աշոտ Սմբատյանը հանդիպել է Թյուրինգիա երկրամասի ոստիկանապետին ու առաջարկել պաշտոնական Երևանի աջակցությունը հայկական հանցավոր խմբերին բացահայտելու հարցում։ Գերմանիայի Դաշնային քրեական ոստիկանությունը սակայն գաղտնի շրջաբերականով գործընկերներին խորհուրդ է տվել վերջինիս հետ չհամագործակցել։ Դրա մասին խոսք անգամ չի կարող լինել մաֆիոս խմբավորումների եւ հայաստանի իշխանությունների հնարավոր սերտաճման պատճառով, ըստ Շպիգելի, ասված է գաղտնի այդ փաստաթղթում։ Լրատվամիջոցները մասնավորապես պնդում են, թե գերմանացի իրավապահները կասկածներ են ունեցել, որ 2015-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով դեսպան նշանակված դիվանագետը կապեր է ունեցել հանցավոր խմբավորումների հետ, սակայն այդ կասկածները հիմնավորող ապացույցներ չեն հայտնաբերվել։ Ավելի վաղ 2008-ին էլ, երբ Սմբատյանը եղել է դեսպանատան աշխատակից, Դաշնային հետախուզական ծառայությունը կասկածել է նրան միջազգային մակ անենգության մեջ, սակայն այս գործով էլ բավարար ապացույցներ չեն հայտնաբերվել եւ քննությունը հետաձգվել է։ Ինքը Աշոտ Սմբատյանը, որ անցած շաբաթ համատեղության կարգով Հայաստանի դեսպանը նշանակվել նաեւ Լիխտենշտայնում, կտրականապես հերքել եւ անհետացություն է որակել մեղադրանքները։ Իդեպ գերմանական հանրային հեռուստարադիո ընկերությունը այս մասին ծավալուն ֆիլմ է նկարահանել, որը կհեռարձակվի վաղը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ազատության հարցմանի պատասխան քիչ առաջ տեղեկացրել է, թե կապի մեջ է գերմանական պատկան մարմինների հետ մամուլում հայտնված այս պնդումների արժանահավատությունը ճշտելու համար։ Հաշվի առնելով հարցի ներփությունը եւ հավանական ազդեցությունը մեր դիվանագիտական ներկայացության բնականոն աշխատանքի վրա, ներկայումս նպատակահարմար չեն գտնում լրացուցիչ մեկնաբանություն տալ։ Հավելյալ տեղեկություն կհայտնենք ըստ արդյունքների։ Ազատության հարցմանի պատասխան նշել է արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։
Այսօր ուժի մեջ մտան Իրանի հանդեպ ամերիկյան նոր ավելի խիստ պատժամիջոցները, պատժամիջոցների երկրորդ փուլը, դրանք կարող են վերաբերել նաև արտասահմանյան ընկերություններին, որոնք շարունակեն գործարքները Թեհրանի հետ։ Մի քանի օր առաջ ԱՄՆ-ի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը ասել էր, թե մտածում են չվնասեն բարեկամ և դաշնակից երկրներին, որպեսզի նրանք դեռ կարողանան որոշ քանակի նավթ ներմուծել Իրանից։ Դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք այդ ցանկում կա Հայաստանը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր ուժի մեջ մտնող ամերիկյան պատժամիջոցների թիրախում հայտնվել են իրանական ավելի քան 700 ընկերություններ, բանկեր և խոշոր գործարարներ, ինչպես նաև երրորդ երկրների Իրանի հետ գործարար կապերը պահպանող կազմակերպություններ։ Այսօրվանից ամերիկյան իշխանությունները սառեցնում են այն բոլոր կազմակերպությունների ու անհատների ունեցվածքը, ֆինանսական ակտիվները, որոնք առնչություններ ունեն Իրանի նավթային սեկտորի, ինչպես նաև երկրի կենտրոնական բանկի հետ։ Դրան էլ գումարած, իրանական բանկերն ըստամենայնի զրկվելու են ֆինանսական փոխանցումների համաշխարհային համակարգից, Swift-ից օգտվելու հնարավորությունից, հայտնվելով լիակատար մեկուսացման մեջ։ Պատժամիջոցների սահմանման գլխավոր նախաձեռնողը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, կիրակի օրը լրագրողների հետ զրույցում նշում էր. Իրանի դեմ պատժամիջոցները շատ խիստ են, դրանք Իրանի դեմ երբևէ սահմանված ամենախիստ պատժամիջոցներն են։ Մենք կհետևենք տեսնելու համար, թե ինչ է անել ու Իրանը հետագայում, բայց արդեն իսկ կարող եմ ասել, որ այդ երկրի գործերն այնքան էլ լավ չեն։ Երբ ես ստանձնեցի նախագահի պաշտոնը, թվում էր, թե Իրանն իր գերիշխանությունն է սահմանելու ողջ մերձավոր արևելքում, դա ոչ թե տարիների, այլ ամիսների հարց էր թվում։ Այժմ, սակայն, որևէ մեկը դրա մասին չի խոսում, կիրակի օրը հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։ Սպիտակ տանը հույս ունեն, որ պատժամիջոցների խստացմամբ հնարավոր կլինի ստիպել Իրանի իշխանություններին վերջ տալ բալիստիկ հրթիռների զարգացման ծրագրին, սահմանափակել այդ երկրի ակտիվությունը մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում, ինչպես նաև նոր ավելի խիստ պայմանագիր կնքել իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ։ Պետք հարտուղար Մայք Փոմպեոյի պնդմամբ էլ Իրանի դեմ պատժամիջոցներն արդեն իսկ առաջին հստակ արդյունքներն են արձանագրել։ Թեհրանի հետ համագործակցող ավելի քան 100 օտարերկրյա ընկերություններ լքել են իրանական շուկան, հայտարարում էր Պետ դեպարտամենտի ղեկավարը CBS հեռուստաընկերության եթերում։ Եվրոպական ընկերություններին հնարավորություն չի տրվի միաժամանակ բիզնես ծավալ թե Միացյալ Նահանգներում և թե Իրանում։ Մայիս ամսից ի վեր, երբ նախագահը հայտարարեց միջուկային համաձայնագիրը լքելու մասին, հարյուրավոր ընկերություններ արդեն իսկ լքել են իրանական շուկան։ Ողջ աշխարհն է հասկանում, որ այս պատժամիջոցները իրական են և կարևոր, և դրանք հնարավորություն են տալիս իրանցի ժողովրդին երկար սպասված փոփոխություններ նախաձեռնել։ Բացի այդ, պատժամիջոցները զրկում են Իրանին այն ռեսուրսներից և փողից, որն անհրաժեշտ է աշխարհով մեկը աբեկչությունը ֆինանսավորելու համար, նշում էր Միացյալ Նահանգների պետք հարտուղարը, համոզմունք հայտնելով սակայն, որ Թեհրանը պատժամիջոցների սահմանմանի պատասխան չի վերսկսի միջուկային սպառազինության
մշակումը։
Այսօրվանից ուժի մեջ մտնող պատժամիջոցները Իրանի ղեկավարները որպես տնտեսական պատերազմ են որակում, նշելով, որ դրանց հիմնական թիրախը ոչ թե Իսլամական Հանրապետությունն է, այլ շարքային իրանցիները։ Ամերիկացիները պետք է պատժվեն իրենց արարքների համար, նրանք հարուստ մշակութային ժառանգություն ունեցող մի հզոր ժողովրդի են ճնշում, դա անընդունելի է։ Ամերիկացիների գործողությունների թիրախը միմիայն հասարակ ժողովուրդն է, ինչպես նաև այլ պետություններն, այլ երկրների կառավարություններն ու ընկերությունները։ Միայն մեզ չէ, որ ջղայնացնում է ամերիկյան քաղաքականությունը։ Ամերիկյան քաղաքականության հանդեպ նույն մոտեցումն ունեն նաև եվրոպական ընկերություններն ու կառավարությունները, հայտարարում էր Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը չի թաքցնում, որ իր առանցքային նպատակներից մեկը Իրանին էներգակիրների համաշխարհային շուկայից դուրս մղելն է։ Դա է պատճառը, որ պատժամիջոցների թիրախում են հայտնվել նաև այն բոլոր պետությունները, որոնք ձեռք են բերում Իրանում արդյունահանված էներգակիրները։ Ճիշտ է, այս հարցում Վաշինգտոնը ստիպված էր որոշակի զիջումների գնալ աշխարհի 8 պետությունների, այդ թվում Ճապոնիայի, Հնդկաստանի և Հարավային Կորեայի համար ժամանակավոր բացառություն սահմանելով։ Այդ երկրները 6 ամիս ունեն իրանական նավթի գնումները զրոյին հասցնելու համար։ Նախագահ Ռոհանին, սակայն, պնդում է, ամերիկացիներին չի հաջողվի դուրս մղել աշխարհում նավթի պաշարների ծավալով 4-րդ տեղում գտնվող Իրանին համաշխարհային էներգետիկ շուկայից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն այսօր էլ կարող է վաճառել իր տարածքում արդյունահանված նավթը և վաղնել աստված, եթե կամենաք շարունակի դա անել։ Մենք դա անելու էինք անգամ, եթե 8 պետությունների համար բացառություններ սահմանված չլինեին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեաժողովի ընթացքում ես ասել եմ համաշխարհային առաջնորդներին. Մենք հպարտորեն հանդիմանալու ենք Ամերիկայի կողմից սահմանված պատժամիջոցներին, բոլորը պետք է հետևեն մեր օրինակին։ ՄԱԿ-ի թիվ 22-31 բանաձևի համաձայն աշխարհի բոլոր պետությունները պետք է հանդիմանան Ամերիկային, հայտարարում էր Հասան Ռոհանին։
Ամերիկա
Մոտ օրերս հայտնի կդառնա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի անունը։ Նոյեմբերի 8-ին Աստանայում ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողով է անցկացվելու և ենթադրվում է, որ այնտեղ կլուծվի նաև այդ հարցը։ Անցաչափած Յուրի Խաչատուրովը ազատվեց այդ պաշտոնից, ՀԱՊԿ-ի հաղորդագրությունում նշված է, որ ավարտվել է նրա լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու Հայաստանի նախաձեռնած գործընթացը, և նա ազատվել է պաշտոնից։ Նման դեպքերում նոր գլխավոր քարտուղար նշանակելու հարցում ՀԱՊԿ-ի կանոնադրությունում հստակություն չկա։ Այդ փաստաթուղթը կազմողների մտքներով անգամ երևի չի անցել, ոնց կարելի է հետ կանչել ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարին։ Պարզվեց կարելի է։ Հստակության փոխարեն մեկնաբանություններ հնչեցին, որ եթե Հայաստանը հետ է կանչում իր ներկայացուցչին, ուրեմն այդ պաշտոնը կարող է զբաղեցնել կազմակերպության անդամ մեկ ուրիշ երկրի ներկայացուցիչ։ Երևանն էլ պնդում էր, որ կարող է փոխարինել Յուրի Խաչատուրովին, նրա դեմ քրեական լուրջ գործ կա հարուցված, դիմել են, որ նրա լիազորությունները դադարեցվեն, բայց ռոտացիոն կարգով գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը դեռ պետք է զբաղեցնի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Ահա այսպիսի իրավիճակ է, պետական Արմենպրես գործակալությունը վկայակոչելով իր աղբյուրները հաղորդում է, թե Երևանը առաջադրելու է նախկին պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի թեկնածությունը, ռուսական մամուլը գրում է, թե Բելարուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը կարող է դառնալ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունում ըստեյության չի ներկում, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում քննարկվում է Բելարուսի անվտանգության խորհրդի պետքարտուղար Ստանիսլավ Զասի թեկնածությունը։ Ազատության հարցին քննարկվում է արդյոք Զասի թեկնածությունը արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանն այսօր փոխանցեց։ Մեջբերում եմ, ՀԱՊԿ նոր գլխավոր քարտուղարի հարցը գտնվում է կոնսուլտացիաների փուլում, այս քննարկումները որոշակի կոնֆիդենցիալ բնույթ ունեն և չեն ընթանում հրապարակային դաշտում։ Հարգելով այդ սկզբունքը, հավելյալ տեղեկություն չենք կարող տրամադրել չվնասելու համար այդ քննարկումներին, մեջբերման ավարտը։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Բելարուսը ներկայացնող թեկնածության քննարկման մասին երեկ հաղորդել է մոսկովյան Կոմերսանտ պարբերականը, հղում կատարելով Դաշինքի անդամ 3 երկրներում դիվանագիտական իր աղբյուրներին, ըստ որոնց գալիք 3 տարիներին ամենայն հավանականությամբ Ստանիսլավ Զասն է զբաղ տեսնելու կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի աթոռը։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, Կոմերսանտը գրում է, որ հարցն իր վերջնական լուծումը կստանա Աստանայում այս նոյեմբերի 8-ին կայանալիք ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի ժամանակ։ Նոյեմբերի 2-ին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը ներկայացնող Յուրի Խաչատուրովը ազատվել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պարտականությունների կատարումը հանձնարարվել է գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովին։ ՀԱՊԿ քարտուղարության մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Զայնե Դինովն այսօր պատասխանելով ազատության հարցին, արդյոք ՀԱՊԿ-ում քննարկվում է Ստանիսլավ Զասի թեկնածությունը, միայն պատասխանեց, որ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի հարցը հավանաբար կքննարկվի ՀԱՊԿ նոյեմբերի 8-ի գագաթնաժողովի ընթացքում։ Բելարուսի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Անատոլի Գլազիա այսօր անդրադառնալով ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Զասի թեկնածության առաջադրմանը, ըստ ՌԻԱ Նովոստիի նշել է, որ նման տեղեկություն չունեն, հավելելով, որ ներկայում անգամ հայտնի չէ, թե որ երկրից է լինելու թեկնածուն։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհաննես Իգիցյանի կարծիքով, եթե ի վերջո Բելարուսի ներկայացուցիչը ընտրվի ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում, չնայած Հայաստանին հատկացված երամիա ժամկետը դեռ չի ավարտվել, ապա այդ հանգամանքը ևս մեկ ապացույց կհանդիսանա, որ Դաշինքը որպես կառույց դեռ չի կայացել։
Այս իրավիճակը խոսում է ՀԱՊԿ-ի ոչ կանոնակարգված, ոչ ձևավորված լինելու մասին։ Այսինքն, ՀԱՊԿ-ը միակ միջազգային կազմակերպությունը չէ, հա, ցանկացած տեղ, եթե մի երկիր ունի իր քվոտան, այդ քվոտան տարածվում է ժամանակաշրջանի վրա եւ ընթացքում երկիրը կարող է փոխել իր ներկայացուցիչին։ Շատ պարզ հարց է։ Այսինքն, եթե կազմակերպությունը նորմալ լիներ ՀԱՊԿ-ը, ապա Հայաստան ուղղակի հետ կկանչեր Խաչատուրովին, որևէ մեկին կնշանակեր այդ հետ։
Ըստ Իգիցյանի, մասնավորապես Հայաստանի պարագայում ՀԱՊԿ-ը բազմից է ցույց դրել իր անարդյունավետությունը։
Չգիտեմ, դա կարող է Յուրի Խաչատուրովի անձի հետ էր կապված, բայց ես հիշում եմ, որ դժվար պահերին, այն ժամանակ, երբ որ Ադրբեջանի կողմից ագրեսիա էր եղել մեր հուսիսային սահմանի հանդեպ, մեր հարավային սահմանի Նախիջևանի հետ կապված խնդիրներ են եղել, մարդիկ են վիրավորել, զոհվել, այն ժամանակ ես որևէ տարբերություն չեմ նկատել այնտեղ Հայաստանի ներկայացուցիչն է, թե ոչ Հայաստանի ներկայացուցիչը։
Հիշեցնենք, Յուրի Խաչատուրովին Հայաստանում սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք է առաջադրվել մարտի 1-ի գործով։ Նա դատարանի որոշմամբ 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ է արձակվել և օգոստոսի սկզբից Մոսկվայում շարունակում էր կատարել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները։ Մեղադրանքի առաջադրումից հետո Հայաստանը ՀԱՊԿ գործընկեր պետություններին առաջարկել էր սկսել գլխավոր քարտուղարի փոխարինման գործընթաց։ Յուրի Խաչատուրովը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2017 թվականի ապրիլի 14-ից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս ադրբեջանական մամուլը գրել էր, թե Բաքուն Երևանին առաջարկել է փոխանակել գերիներին բոլորը բոլորի սկզբունքով։ Ադրբեջանում հայաստանցի 3 գերի կա, հայկական կողմում 2 ադրբեջանցի, որոնք 2014-ին Ղարաբաղում դիվերսիոն գործողություններ են իրականացրել։ Հայկական կողմը պնդում է, որ ադրբեջանցիները դիվերսանտներ են, սպանություն են կատարել, բռնվել են, դատարանի կողմից ազատազրկման են դատապարտվել, իսկ ադրբեջանում գտնվող հայ գերիները մոլորված մարդիկ են, որոնք կորցրել են ճանապարհը և հայտնվել ադրբեջանական կողմում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը այս հարցերով։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը մերժում է Բաքվի երկու կողմում գտնվող գերիներին և ձերբակալված անձանց բոլորը բոլորի դիմաց փոխանակելու առաջարկը։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն ազատության հետ զրույցում պնդում է. «Իրենք չեն կարող հավասար հարցության մեջ դիտարկել ադրբեջանցիներին, որոնք լուրջ հանցագործություն են կատարել հայկական կողմում և հայ հասարակ քաղաքացիներին, որոնք սահմանն անցել են պատահմամբ»։
Իհարկե, համաձայն չէ, որ ընդհանրապես այդ կատեգորիաները մեկը մյուսի հետ փոխարինելու, որտեղ դրանք անփոխարինել են, ահաբեկիչնով մարդասպանը պիտի իր պատիժը կրի և նրան չեն փոխանակելու մեկ։ Ինչ վերաբերում է այլ կատեգորիաների, նա խորհրդատեսի դիմում պիտի լինի, և մենք պիտի տեսնենք, ով կարելի է ում հետ փոխել, եթե կա համահավասար կատեգորիաներ, չեն խոսում ցագուստների մասին, և դիվերսանտների և ահաբեկիչների։
Պաշտպանության նախարարության տվյալներով ադրբեջանում այս պահին 3 հայեր են պահվում՝ Արսեն Բաղդասարյանը, Կարեն Ղազարյանը, Զավեն Կարապետյանը, որոնց պաշտոնական Բաքուն համարում է դիվերսանտ, մեղադրելով պատերազմական հանցագործությունների մեջ։ Նրանք ադրբեջանում երկարատև ազատազրկման են դատապարտված, հայկական կողմը հերքում է ադրբեջանցիների պնդումները։ Հայկական կողմում ևս 3 ադրբեջանցի է պահվում՝ Շահբազ Գուլիևը և Դիլհամ Ասկերովը ձերբակալվել են 2014 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Ղարաբաղյան դատարանը Ասկերովին ծմա ազատազրկման է դատապարտել, իսկ Գուլիևին 22 տարվա ազատազրկման, մեղավոր ճանաչելով մի շարք ծանր հանցագործություններում՝ սպանության, արևանգման, լրտեսության, պետական սահմանի ապօրինի հատման, ռազմամթերք կրելու մեջ։ Հայկական կողմում գտնվող 3-րդ ադրբեջանցին Էլնուր Հուսեյնզադեն է, նա ձերբակալվել է անցյալ տարի Լեռնային Ղարաբաղի Թալիշ գյուղի ուղությամբ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը պնդում է, որ 1995 թվականին ծնված Հուսեյնզադեն ադրբեջանական բանակիցին ծառայող է և ձերբակալվել է դիվերսիայի պահին։ Ղարաբաղցի պաշտոնյան շեշտում է, իրենք դեմ չեն գերիների փոխանակմանը, բայց ոչ Բաքվի հնչեցրած տարբերակով։ Ըստ Բաբայանի, անցած տարիներին ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է նրանց իրավունքները։
Այդ մարդկանց փոխարինելու առաջ ադրբեջանը, դուք գիտեք, հակցնում է նա զինվորական հագուստ, որը նույնիսկ ադրբեջանի բանակին է պատկանում, չի տալիս հեռուստատեսության, որը խստի վարկելված է կոնվենցիաներով, առավել ևս անթույլատրելի է, որպեսզի նրանց օգտագործեն քաղաքական շահարկումների ներքո։ Իսկ այդ մարդկանց նաև ստիպում էին, որպեսզի Արցախի և Հայաստանի նկատմամբ վատ բաներ խոսի։ Հիմա փաստորեն դառնում է, որ նա վերադարձվում է նաև այն ակնկալիքով, այդ մարդիկ պետք է ստեղ դատվեն անմարդկային մոտեցում։
Գերիների թեման վերջին օրերին բավականին ակտիվորեն արձարծվում է ադրբեջանական լրատվամիջոցներում։ Նախորդային հարցին անդրադարձել է նաև ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավար Մադադ Գուլիևը, հայտարարելով, թե ադրբեջանցիների գերիների թիվը հայկական կողմում 871 է։ Ավելին, ինչպես ադրբեջանցի պաշտոնյանը ասել, նրանց փորձում են համոզել, որ ադրբեջան պետություն այլևս գոյություն չունի և որ իբր ադրբեջանը ամբողջությամբ գտնվում է Հայաստանի վերահսկողության տակ, հայտարարել է ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավարը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը ցնորք է որակում այս վիճակագրությունը։
Դե Ադրբեջանը իմ կարծիքով չի գնում նրան, որ ինքը առանց նախապայմանների փոխանցի մեր ընդդեմ գտնված ռազմագերիներին, էլի։ Հա, ուլտիմատում է ներկայացնում, ինչ որ ցնորված թվեր է ներկայացնում, ինչ որ այդ մարդկանց անուններ է ներկայացնում, և նախապայմաններ առաջարկում, ինչը անընդունելի է տվյալ դեպքում։
Հայաստանի մարդիրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվող Կարեն Ղազարյանի իրավունքների երաշխավորման և նրան Հայաստան վերադարձնելու հարցում աջակցության նպատակով օրերս դիմել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարին և Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյանները ղեկավարում էին նաև բուհերը։ Նրանք ընտրվում էին բուհերի կառավարման խորհուրդների, հոգաբարձումների խորհուրդների նախագահներ։ Հիմա, ինչպես երևում է, հասունանում է նրանց փոխարինելու ժամանակը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
ԵՊ պաշտոնական կայքի համաձայն Սերժ Սարգսյանը շարունակում է նախագահել համալսարանի հոգաբարձուների խորհուրդը։ 32 անդամից բաղկացած կազմը ընտրվել է դեռևս 2015-ին 5 տարի ժամկետով։ Խորհուրդը ձևավորվում է դասախոսական կազմի ուսանողների, կառավարության և նախարարության ներկայացուցիչների միջոցով 25% համամասնությամբ։ Ստացվում է, օրինակ, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նախկին նախարարներ Վիգեն Սարգսյանը, Հրանուշ Հակոբյանը, հանրապետական պատգամավոր Արմեն Աշոտյանը ԵՊՀ-ում ներկայացնում են Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը։ Կրթության և գիտության փոխնախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հովանես Հովանիսյան։
Որոշակի անհստակություն կա կարգում, արդյոք այդ մարդիկ ներկայացած են ի պաշտոն է, դրանց ենթադրվում է, որ ներկայացված են ի պաշտոն է, բայց պաշտոնից ազատվելուց հետո կարգը չի սահմանում, որ ավտոմատ նրանց անդամությունը խորհուրդներին կասեցվում է։ Օրինակ մենք ունենք Տարոն Մարքանյանի դեպքը, երբ որ ինքը դիմումով դիմել է, որպեսզի իր անդամությունը ճարտարապետական շինարարական համալսարանի խորհրդի կազմում դադարեցվի։
Ռեստարտ ուսանողական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Դավիթ Պետրոսյանը ստեղծված իրավիճակը համարում է վկայությունն իրենց այն հայտարարությունների, որ հեղափոխությունը դեռևս բուհեր չի մտել։ Ուսանողական խորհուրդը արդեն ներկայացրել է հոգաբարձուների խորհրդում իր նոր կազմը։ Համոզված են, փոփոխությունները պետք է իրականացնել մինչև խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունները։
Ամբողջովին ապահովագրված չենք նոր խնդիրներից համասարանի հետ կապված, որտեղ այն փոփոխությունները, որ քաղաքական դաշտում տեղի են ունենում, շատ արագ կերպով անդառնում են նաև համասարանի վրա, իսկ համասարանը տարիներ շարունակ եղել է նախկին իշխանությունների հենակետերից մեկը, թե ընտրությունների կազմակերպման, թե ուսանողական ձայները ճնշելու, թե իրենց լեգիտիմացնելու։ Ցավոք սրտի, հոգաբարձուների խորհրդում որոշումները կայացվել են մեկ մարդու ուղղակի ցանկությամբ։ Այդ մեկ մարդը Սերժ Սարգսյանն է եղել, որտեղ այնպիսի որոշումներ, ինչպիսիք են երիտասարդական հիմնադրամի 2% գումար տալը, ուղղակի բացառությամբ մեկ դեկանի կամ մի քանի ուղղակի բոլորի կողմից ընդունվել են։
Պետական ուսումնական հաստատություններում նոր հոգաբարձուների խորհուրդների ձևավորման ձգձգումը դժվարացնում է նաև բուհերի աշխատանքը։ Հոգաբարձուների խորհուրդն է ընտրում ռեկտորին, քննարկում և հաստատում բուհի կառուցվածքը, բյուջեն, հաստիկացուցակը, զարգացման ռազմավարական ծրագիրը և այլն։ 2018 թվականի ընթացքում ԵՊ հոգաբարձուների խորհուրդը ոչ մի նիստ չի գումարել և ամենաուշը դեկտեմբերին նոր նիստ գումարելու անհրաժեշտություն կա։ Կրթության և գիտության փոխնախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հովանես Հովանիսյան։
Ցավոք սրտի, տարիներ շարունակ այդ կառավարման մարմինները վերածվել էին զուտ ձևական վերջում ռեկտորի հաշվետվություն լսող մարմնի։ Ես կարծում եմ, որ նաև փիլիսոփայությունը կառավարման խորհրդի պետք է փոխվի։
Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը փոփոխությունների անհրաժեշտություն է տեսնում նաև խորհուրդների ձևավորման կարգում, որը սահմանվում է բարձրագույն կրթության մասին օրենքով։ Նախորդ իշխանությունները փոփոխության նախագիծ էին ներկայացրել ազգային ժողով, որով սահմանվում էր, որ բուհերի կառավարման խորհրդի կազմում քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձիկ չեն կարող լինել։ Ավելի ուշ ՀԿ խմբակցությունը նախագծում որոշակի փոփոխություններ մտցրեց, ինչը ԵՊ-ի դեպքում բացառություն էր ստեղծում, որը հնարավորություն կտար Սերժ Սարգսյանին մնալ ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդում։ Այս նախագիծը հետ կանչվեց այժմ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը նոր նախագիծը պատրաստվում ուղարկել խորհրդարան։
Պարտադիր չէ, որ մենք դա սպասենք, մինչև օրենքը կփոխվի, հա, մենք կարող ենք այսօր էլ ցույց տալ, որ տեսեք, բուհերի խորհուրդներում արմատական փոփոխություններ են լինում, եւ սրանք արդեն այն մարմիններն են, որտեղ արդեն քաղաքական ճնշումներ, կուսակցական գործիչներ, իշխանության հետ սերտ հարաբերությամբ մարդիկ չկան։ Սպասում եմ, որ շատ արագ ձևով բուհերի խորհուրդներում կլինեն փոփոխություններ, եւ այդ փոփոխությունները կլինեն շատ արմատական։ Օրինակ, ասենք, բուհերի խորհուրդներում կընդգրկվեն գործատուներ, կրթության, մշակույթի, գիտության, կառավարման հայտնի մասնագետներ, եւ այլևս չեն լինի մարսպետներ, քաղաքական գործիչներ, պատգամավորներ, ցանկացած ռեկտորի համար դա շատ մեծ բերա, երբ որ երկրի առաջի դեմքն է իր խորհրդի նախագահն, դա շատ հարցերում կաշկանդում է։
Որոշակի քննարկումներ դեռ պետք է անենք, որպեսզի վերջնական մոդելը հասկանանք ինչպեսին պետք է լինի, բայց մի բան հստակ է, որ պետությունը այստեղ շատ քիչ մասնակցություն է ունենալու։ Քննարկվում է ֆինանսավորման չափ, մասնակցություն, հարաբերակցություն, այսինքն որքանով պետությունը ֆինանսավորում է, այդքան չափով էլ մասնակցի կառավարման գործունեությանը։
Այսինքն բացառում եք, որ Սարգսյանին կարող է փոխարինել Նիկոլ Փաշինյանը, ասենք։
Միանշանակ բացառում եմ։
Փոխնախարարի պաշտոնակատարը հույս ունի, որ մինչև տարեվերջ կկարողանան բոլոր պետական բուհերի խորհուրդների կազմը փոփոխել և առաջնորդվելու են այն սկզբունքով, որ որևէ քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձ չհայտնվի խորհրդի կազմում, այդ թվում նախարարներ։
Մեր ծրագիրը մոտերում է ավարտին և այն ավարտենք բարձր տեխնոլոգիաներով։ Անդրադառնանք Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հեռանկարներին։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Որպեսի դաթարի ուղեղների արտահոսք նույն երիտասարդ մասնագետները վերադառնան Հայաստան, միայն բարձր տեխնոլոգիաների զարգացման մասին հայտարարությունները բավարար չեն, անհրաժեշտ են կառուցվածքային փոփոխություններ, ասում է ամերիկյան VMware ընկերության ինժեներական բաժնի տնօրեն Խաչիկ Նազարյանը։ Օրերս վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում հայտարարել էր. «Մեջբերեմ, մենք խաղադրույք կատարող, ընդերքը քանդող երկրից պետք է վերածվենք տեխնոլոգիական երկրի»։ Մեջբերման ավարտը Խաչիկ Նազարյանը կարծում է, երկրում ծակած ցանկացած, այդ թվում նաև կառավարման ոլորտի խնդիրները պետք է լուծել առաջին հերթին տեխնոլոգիական մեթոդներով, սակայն այստեղ էլ բախվում են խնդրի պետական ապարատում, ըստ նրա մասնագետների պակաս կա, լավագույններին պետական ապարատում ներգրավելու համար լուծումներ է պետք փնտրել։
Հիմա պետության հետ եմ խոսում, եթե մեզ չեն տեսնում բավարար իմինը մասնագետներ, ոչ թե պրոստը ոլորտի մարդու, 20 տարի է ոլորտում եմ, բայց 20 տարի է ես ինչ-որ հիմնարկի տնօրեն եմ, դա ոլորտը չի։ Իմինը մասնագետ, որը կարող է այս համակարգիչը բացի այս անտերգործից հասկանում, այլի իրոք կարող գործանի, դերները քշտի գործան։ Ես իրանց մեջ չեմ տեսնում այդպես մարդիկ, նենց որ ավելովա քտները չմցնեն էկոնոմիկայի մաս, բայց լսեն մասնագետներին պետական կառավարման մեջ էլեկտրոնային լուծումներ ներդնելու մասով։ Ես երեկ լսում էի Գագիկ Հարությունյանին, երեկ թե երեկ չի առաջ օր ինքնուր էր ասում արդարադարձության մեջ էլեկտրոնային կառավարում, ասում եմ տենաս ով անում, ինքս մոտ ծրագրավորողները։ Ես չափազանցություն չլինի, բոլորին ճանաչում եմ, որ ընդունակ են նման խնդիր դնելու ու լուծելու, ու ոչ մեկ դրա մեջ ներգրավված չի։ Իրանք դիմի քիչ իշնեն իրանց ամտերից, էլի հավատամ, որ այդ մի գործից էլ իրանք դե լավ չեն հասկանում, ինքը հասկանում արդարադատությունից, բայց այդրանից լավ չի հասկանում, վաղուց չի կարդացել Վիկիպեդիաներ ու Google-ում պատահական ուտվածներ կարդալով, դա դեռ մասնագիտացում չի, դա իրանց հայտարարություններից էլ երևում։ Օրինակ հազար անգամ լսած կլինեք երևի ընտրություններում օգտագործել բլոքչեյն, ինչ որ այդպես մեսիջներ, որը մեղմ ասած որպես հիմարություն անջում, այդ երևում է, որ ինքը Վիկիպեդիայի մակարդակի է իմանում տեխնոլոգիաները ինչի մասին։
Ոլորտի առաջընթացին մի քանի գործոն կարող են նպաստել. կրթությունը և ՏՏ ոլորտում հետազոտությունները, Հայաստանում միջազգային ընկերությունների առկայությունը և տեղական ընկերությունների զարգացումը, ասում է տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնակատար Հակոբ Արշակյանը, հավելելով, այն որ ոլորտի խնդիրները նախկինում էլ կային և շարունակվում են մնալ, դա նորություն չէ։ Նախարարը սակայն լավատես է, ասում է, գործուն քայլերի դեպքում առաջընթացը շուտով տեսանելի կլինի։
Մենք ունեցել ենք այց Կանադա և Ամերիկա, որտեղ տեղի են ունեցել շատ գործնական քննարկումներ և հանդիպումներ մեր ընտեղի ընկերությունների հետ և նաև գործարար համայնքի հետ, և իրենց կոնկրետ պրոյեկտներ են առաջարկվել ներդրումային, որոնց միջոցով իրենք կարող են իրենց մասնակցությունը բերել ոչ միայն ֆինանսական, այլ նաև տաղանդի, այսինքն փորձի և գիտելիքի տեսանկյունից։ Այո, դա լինելու է իհարկե։ Պրոյեկտներից մեկը ազգային վենչուրային ֆոնդն է, ընկերություններ կան, որոնք արդեն մասնաճյուղեր են հիմնում Հայաստանում։
Նախարարի պաշտոնակատարը ասում է, սիլիկոնյան հովիտ կատարելիք առաջիկա այցի ընթացքում քննարկվելու է նաև միջազգային ընկերություններին Հայաստան բերելու հարցը։ Ոլորտի ամենամեծ խնդիրներից մեկն այն է, որ հայաստանցի երիտասարդները նոր հնարավորություններ երկրից դուրս են փնտրում։
Ինժեներների համար ընդհանրապես բավականին կարևոր է լինել միշտ ամենազարգացած տեխնոլոգիական մակարդակում հակարդակի վրա եւ աշխատել ամենակարևոր պրոյեկտների վրա, աշխարհ առաջտանող պրոյեկտների վրա եւ կարծում եմ, որ հիմնականում այդպիսի մեծ հնարավորություններ Հայաստանում ցավոք սրտի դեռևս չկան։
Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը զարգացնելու համար 36-ամյա Խաչիկ Նազարյանը պետական այրերին նախ եւ առաջ խորհուրդ է տալիս։
Այս սիրելի պետական գործիչներ այրեր, հասկացեք, որ մեր ոլորտում management school-ը որտած գալստուկաները չեն ներկայացնում մեր ոլորտը, հա։ Իրանք բոլորը ոլորտից են, գուցե սիոներ են, ինչ-որ կամ ինչ-որ բարձրագույն բաներ են անում եւալ, բայց իրանք երբեւե թևերը կշտած տեխնոլոգիական գործ առաջ չկան, ծրագրի տող ծրագիր դրած չկան, տեխնիկական խնդրի լուծում իրանք հետ պետք չի քննարկել։ Ձեր փոր որոշումը կենտրոններում իրեն ինչի բլոկչեյն օգտագործել կամ չէ, այդտեղ պետքա մասնագետի հետ խոսքը, իրեն մասնագետի, որ կարա հենց իմ համակարգիչը բացի ու այդ գործը անի։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր Ազատություն TV-ն միշտ եթերում է, հենց հիմա մտեք ինտերնետային մեր կայքը, Ազատություն TV, հիմա սկսվելու է լրատվական կենտրոն հեռուստածրագիրը։ Հաջողություն ձեզ!